რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. გამარჯობა, პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. იწყება უკვე გრძელდება ჩვენი გადაცემა, იწყება საინფორმაციო ბლოკით, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე გადაცნობთ.
საღამოშვიდობის. ჯერმისმინეთ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე ქვეყნის შიგნით ძებნა გამოცხადდა. უკრაინის წარმომადგენლები რუსეთის კოლონის ტვირთს ამოწმებენ საზღვისპირა რეგიონში რუსეთის მხარეს. დიდმა აიათოლამ ერაყში მხარი დაუჭირა ალ-აბადის, როგორც ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დასახელებულ პირს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ერაყელი ქურთებისთვის იარაღის მიწოდების თემას განიხილავენ. ვლადიმირ პუტინი სოჩში ფინეთის პრეზიდენტს შეხვდა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობ დაწვრილებით. საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ქვეყნის შიგნით ძებნა გამოცხადდა და მას დააპატიმრებენ, თუ სამშობლოში დაბრუნდება. პროკურატურის თანახმად, ის იძებნება 2007 წლის ნოემბერში საპროტესტო გამოსვლის ძალის გამოყენებით ჩაშლასა და ტელეარხის წინააღმდეგ ძალადობის გამოყენებასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო. ამ თემაზე რეაქციებს ჩვენს გადაცემაში უფრო დაწვრილებით მოგვიანებით მოისმენთ. უკრაინის შესახებ ინფორმაცია. უკრაინის წარმომადგენლებმა დაიწყეს რუსეთიდან უკრაინისკენ მიმავალი ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთული რუსეთის კოლონის შემოწმება. ცნობით, უკრაინის სასაზღვრო დაცვის და საბაჟო სათეულობის წარმომადგენელი შევიდა რუსეთში. წითელი ჯვრის ორგანიზაციის ევროპისა და აზიის რეგიონის განყოფილების ხელმძღვანელმა ლორან კორბაზმა კიევში შემდეგი ცნობა მიაწოდა ჟურნალისტებს. უკრაინის სასაზღვრო დაცვის და საბაჟო სფეროს თანამშრომლები რუსეთში არიან. მათ დაიწყეს როსტოვის ოლქის ქალაქ კამენსკ-შახტიანსკის კოლონის შემოწმება. ეს განაცხადა წითელი ჯვრის წარმომადგენელმა ლორან კორბაზმა. მისივე თქმით, მოგვიანებით ამ ავტომანქანას თითოეულს წითელი ჯვრის თითო წარმომადგენელი გამოჰყვება. რუსეთი აცხადებს, რომ ტვირთი შეიცავს სასმელ წყალს და სურსაც, სხვა სახის ჰუმანიტარულ დახმარებას. დასავლეთის ოფიციალური წარმომადგენლები შიშობენ, რომ რუსეთის ასეთი აქცია სამხედრო შეჭრის საბაბი შეიძლება იყოს. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია დონეცკიდან, რომ დაბომბვის დროს 11 სამოქალაქო პირი მოკლეს გასული 24 საათის განმავლობაში. არმიის ცნობით ბრძოლა გრძელდება ლუგანსკთანაც. პაკისტანის ოპოზიციის ლიდერს იმრან ხანს თავს დაესხნენ, მაგრამ ის უვნებელი გადარჩა. ის კრიკეტის ყოფილი მოთამაშეა, ამჟამად პოლიტიკურ ოპოზიციას მეთაურობს და ისლამაბადში ანტისამთავრობო მსვლელობას მიუძღოდა წინ. მამსვლელობის მონაწილეები პრემიერ-მინისტრის გადადგომას მოითხოვენ. ერაყის ყველაზე გავლენიანმა სასულიერო პირმა დიდმა აიათოლა ალი ალ-სისტანი მხარი დაუჭირა პრემიერ-მინისტრად დასახელებულ ჰაიდარ ალ-აბადის. სისტანიმ თქვა, რომ ეს ნაბიჯი იყო იშვიათი შესაძლებლობა მოგვარებულიყო პოლიტიკური და უშიშროების საკითხები ერაყისთვის. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში შეიკრიბნენ, რათა ერაყელი ქურთებისთვის იარაღის მიწოდების საკითხი განეხილონ. ერაყის ჩრდილოეთში ქურთულ პეშმარგას ჯარებს ბრძოლა უწევთ ისლამურ სახელმწიფოდ წოდებული ექსტრემისტული გაერთიანების მეომრებთან. ფინეთის პრეზიდენტმა საული ნინისტომ და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა შეხვედრა გამართეს სოჩში 15 აგვისტოს. მათი მოლაპარაკების შემდეგ გავრცელდა ცნობა, რომ ორივე ლიდერი თვლის, რომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ უკრაინაში კონფლიქტი დასრულდეს. რომის პაპი ფრანცისკე მოუწოდებს კორეელებს ილოცონ და იმუშაონ მათი გაყოფილი კუნძულის კვლავ გაერთიანებისთვის. პაპი სიტყვით გამოვიდა სეულში 15 აგვისტოს ახალგაზრდების შეკრებაზე სამხრეთ კორეაში თავისი 5-დღიანი ვიზიტის ფარგლებში. და ბოლოს სულ მოკლედ, არგენტინის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ვაჭრობის სფეროში მოსკოვთან ურთიერთობას გააფართოვებენ და ამ ქვეყნის ექსპორტი რუსეთში გაიზრდება 20%.
ახალი ამბების გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
გაცემის ნახევარზე თქვენ კვლავ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება. მანამდე კი იმ თემების ჩამონათვალს გაგაცნობთ, რომელზეც უფრო ცლად ვისაუბრებთ გაცემის მსვლელობისას. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ შეფასებებს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე შიდა ძებნის გამოცხადების გადაწყვეტილებაზე.
თუ გამომძიებელი დაადგენს პროკურორთან ერთად, რომ მათ უნდა გამოაცხადოს საერთაშორისო ძებნა, ისინი მიმართავენ პროკურატურის საერთაშორისო დეპარტამენტს, რომელსაც ხოვენ მიმართვას ინტერპოლის ბიუროში.
საქართველოში დასრულდა განუკითხებლობის და დაუშვებლობის ეპოქა. ყველას მოეთხოვება სათანადო პასუხი და ყველა მოქალაქე იქნება თანასწორი გამოცხადებაში.
6 წლის წინ 2008 წლის 15 აგვისტოს რუსეთის საოკუპაციო ჯარებმა გორიდან დაიწყეს მსვლელობა და წინააღმდეგობის გარეშე დაიკავეს ახალგორის რაიონი. გავიხსენებთ 6 წლის წინანდელი ისტორიის ამ მონაკვეთს ერთ-ერთ პასუხისმგებელ გენერალთან ერთად.
პერიოდისთვის მიიღეს ალბათ ეგეთი გადაწყვეტილება, რომ თბილისის გარშემო გაეკეთებინათ, უფრო თანდათ სრულდება. ეს შეფასებები უშუალოდ მიღებულოდა გადაწყვეტილებას იმ პერიოდისთვის იმასთვის ადიდა.
ორი რეპორტაჟი გვაქვს მომზადებული საქართველოს რეგიონებიდან. თავდაპირველად გამოეხმაურებით ბათუმში ევროპის ეკონომიკური სენატის ინიციატივით გამართულ ფორუმს.
Georgia is not standing outside and we as representatives of trade and of business
საქართველოს არ დგას ცალკე და ჩვენ როგორც ბიზნესისა და ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებს სულს დავუახლოვოთ საქართველოს ევროპასთან.
გორიდან მიღებულ რეპორტაჟში კი გორის აგრეული ბაზრის ირგვლივ მიმდინარე ნებათა ხელვაზე ვისაუბრეთ.
იმის უფლება არ მაქვს რომ მეტრაზე 1 მეტრიან ადგილზე დავდგე და 5 ლარი წავიღო ბავშვებსა. შვილიშვილებსა პური ვაჭამო ხა.
აქ ვიქნებით, არ გავალდა ვინც შემოვაკა. ან ჩვენ დავიხოცებით, ან ისინი დაიხოცება.
ჩვენ გავაფრთხილეთ, გამოვიდეთ, დატოვონ, უნდა და გამოვიდეთ, ივაჭრონ, დავაყენეთ ადგილები გლომატავას, არავის თანხას არ ვართოთ, ვისაც არ უნდა, სადაც უნდა დადგენი.
ასე გახლავთ მოკლედ გაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღაში მიკრობოდან გობალი კლიკაძევა. საქართველოს ექს-პრეზიდენტზე შიდა ძებნის გამოცხადება საქართველოში სხვაგვარად იქნა აღქმული. თუკი ექსპერტებისათვის ეს ჩვეულებრივი აუცილებელი სამართლებრივი პროცედურა, ხელისუფლების ოპონენტები, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები მეტწილად ძირითადად მიზნად მიხეილ სააკაშვილთან პოლიტიკურ ბრძოლას მიიჩნევენ. რა მოჰყვება შიდა ძებნას? რა მიზანი ამოძრავებს საქართველოს ხელისუფლებას? ამ შეკითხვებით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
ექსპრეზიდენტის მიმართ შიდა ძებნის გამოცხადებას ქართული ოცნების უსუსურ მცდელობად აფასებს ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის წარმომადგენლები თვლიან, რომ ამჟამინდელმა მთავრობამ შეგნებულად არ გამოაცხადა საერთაშორისო ძებნა, რადგანაც მიხვდა, რომ ასეთი ნაბიჯი წინასწარვე მარცხისთვის იყო განწირული. როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი ბარამიძე აღნიშნავს, ქართული ოცნება სრულიად არაადეკვატურად იქცევა.
თუ უნდოდათ საერთაშორისო ძებნის დაწყება დაიწყებდნენ, ხო? კაც ეძებენ, როცა შენილად იციან, რომ ნიუ-იორკიდან გველაპარაკება, ხან ბუდაპეშტიდან, ხან კიევიდან, ხან ვარშავიდან და არ იმყოფება საქართველოს ძალიან კარგად იციან, აცხადებენ ქვეყნის შიგნით ძებნას. Ну, თავს იგდებენ მახსრათ, მაგრამ ეს ხო ფაქტიურად ჩვენი ტრაგედია.
პოლიტიკურ ანგარიშსწორებაზე და ექსპრეზიდენტის იმიჯის შელახვის მცდელობაზე ლაბარაკობს მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი ოთარ კახიძეც. მისი განმარტებით შიდა ძებნის მექანიზმს არ იცნობს საქართველოს კანონმდებლობა და რომ საერთაშორისო ძებნა ამჟამინდელმა მთავრობამ მარცხი შიშით არ გამოაცხადა. თუმცა ამ პროცესში უცნაურსა და უჩვეულოს ვერაფერს ხედავს საარჩევნო და პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, შიდა ძებნაში მთელი ის აუცილებელი სამართლებრივი პროცედურები იგულისხმება, რაც წინ უსწრებს საერთაშორისო ძებნის გამოცხადებას.
პროცედურულად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სწავლობს ყველა იმ შესაძლო მისამართ, სადაც შესაძლებელია ბრალდებული იმყოფებოდეს, ამავდროულად სწავლობს საზღვრებს, ხომ არ გადაკვეთა ბრალდებულმა საქართველოს საზღვრებს. იმ შემთხვევაში თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაადგენს, რომ ბრალდებულმა გადაკვეთა საქართველოს საზღვრები, ის ამის შესახებ აცნობებს ზებნის ინიციატორს. ამის შემდეგ ზებნის ინიციატორი წყვეტს საკითხ. შუამდგომლოს თუ არა ინტერპოლის საერთაშორისო ბიუროს წინაშე ბრალდებულის მიმართ საერთაშორისო ზებნის გამოცხადების თაობაზე. თუ გამომძიებელი დაადგენს პროკურორთან ერთად, რომ მათ უნდა გამოაძღოთ საერთაშორისო ზებნა, ისინი მიმართავენ პროკურატურის საერთაშორისო დეპარტამენტს, რომელსაც თხოვენ მიმართვას ინტერპოლის ბიუროში.
ვიდრე პროცესი საერთაშორისო ზებნამდე მივა, კახაკახიშვილის ვარაუდით შესაძლოა სულ ცოტა ერთი წელიწადი გავიდეს და ამასთან შეუძლებელია საბოლოო შედეგის პროგნოზირება, რადგანაც ეს თავიდან ბოლომდე ინტერპოლის გენერალური სამდივნოს გადასაწყვეტია, მას შემდეგ რაც მას საქართველოდან ინტერპოლის ადგილობრივი ბიურო მიმართავს. ინტერპოლის გენერალური სამდივნოს ხელმძღვანელი არ დაუშვებს საერთაშორისო დევნის გამოცხადებას ამა თუ იმ პირის მიმართ, თუ კი მას გაუჩნდება ეჭვი პოლიტიკურ, ეთნიკურ თუ რელიგიურ დევნასთან დაკავშირებით. კახიშვილისთვის წარმოუდგენელია, რომ საერთაშორისო ზებნის გამოცხადებისა და სააკაშვილის დაკავების შემთხვევაში საერთაშორისო თანამეგობრობის რომელიმე ქვეყნის სასამართლომ მიიღოს გადაწყვეტილება საქართველოს ექსპრეზიდენტის ექსტრადიციის თაობაზე. დეტალები არ ვიცი. დაველოდოთ, პროკურატურა პროფესიონალურად მიყვება პროცედურებს, ყველაფერს აკეთებენ, რაც კანონით არის გათვალისწინებული, განაცხადა 15 აგვისტოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, როცა მას ჟურნალისტებმა შეკითხვა დაუსვეს ექსპრეზიდენტის მიმართ გამოცხადებულ შიდა ზებნასთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრი კიდევ ერთხელ იმეორებს, რომ კანონი უზენაესია და რომ საქართველოში ვეღარავინ დადგება კანონზე მაღლა.
საქართველოში დასრულდა განუკითხოვობის და დაუჟელობის ეპოქა. ყველას მოეთხოვება სათანადო პასუხი და ყველა მოქალაქე იქნება თანასწორი კანონის წინაშე.
როგორც მთავარ პროკურატურაში განუცხადეს რადიო თავისუფლებას, მიხეილ სააკაშვილის მიმართ გამოტანილი დადგენილება შიდა ზებნის შესახებ უკვე გადაგზავნილია შინაგან საქმეთა სამინისტროში შემდგომი რეაგირებისთვის. ექსპრეზიდენტ სააკაშვილის სამართლებრივი დევნის პროცესი ამ ეტაპზე ასე გამოიყურება. დაუსწრებლად შეფარდებული წინასწარი პატიმრობა 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა დარბევის ტელეკომპანია იმედში შეჭრისა და ბადრი პატარკაციშვილის ქონების მიტაცების საქმეზე და ბრალი კიდევ ორ საქმეს თან დაკავშირებით, ესენია დეპუტატ ვალერი გელაშვილის ცემა და 9 მილიონ ლარამდე ბიუჯეტის ფულის გაფლანგვა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
დღეს ბათუმში გამართა ევროპის ეკონომიკური სენატის კონგრესი. საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზატორი იყო წელს დაარსებული საქართველოს ბიზნეს კლუბი, რომელიც რამდენიმე კომპანიას აერთიანებს. ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნადა იმედაიშვილისგან შეიტყობ, თუ რას წარმოადგენს თავად ევროპის ეკონომიკური სენატი, რა მნიშვნელობას ანიჭებს მას საქართველოს მთავრობა და რა განცხადებები გაკეთდა ბათუმში გამართულ საერთაშორისო ფორუმზე.
10 ქართული კომპანია დღეს ხდება ეკონომიკური სენატის წევრი, რაც წარმოადგენს ღიც ქართულ და ევროპულ ბიზნესებს შორის. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძემ საერთაშორისო ფორუმზე ევროპის ეკონომიკური სენატის კონგრესზე განაცხადა.
ეს არის უმსხვილესი ორგანიზაცია, ევროპული ორგანიზაცია, რომელიც აწევრიანებს როგორც მსხვილ ბიზნეს ევროპულს, ასევე პოლიტიკოსებს და წარმოადგენს ბიზნეს ლობის გაერთიანებას, რომელიც როგორც ევროპული ბიზნეს ინტერესებს ახორციელებს სხვა ქვეყნებში, ასევე მათი წევრები სხვა ქვეყნებიდან ახორციელებენ იმ ქვეყნების ინტერესებს ევროკავშირის ბაზარზე და ევროკავშირში. ეს არის შესაძლებლობა, რომელიც იხსნება საქართველოსა და ევროკავშირის ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის, რათა მათ უფრო გააღმაონ სავაჭრო ურთიერთობები, საინვესტიციო ურთიერთობები.
ბათუმში სასტუმრო შერატონში ევროპის ეკონომიკური სენატის ინიციატივით საერთაშორისო ფორუმი, ევროპის ეკონომიკური სენატის კონგრესი დღეს დილით გაიხსნა. ღონისძიებას ესწრება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია. მან განაცხადა, რომ ეკონომიკის დარგებიდან სოფლის მეურნეობისთვის სენატში გაწევრიანება უმნიშვნელოვანესი პროგრესი იქნება.
ჩვენ მტკიცედ გავართ ევროპასთან ინტეგრაციის გზაზე. გაფორმებულია ასოცირების ხელშეკრულება, რომელთა ყოველთვის მსხვილ სავაჭრო ცირკში შესახებ შეთანხმება. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ჩვენ დავაკეთოთ ისეთი ფორუმები, როგორიც არის დღევანდელი შეხვედრა, იმისთვის რომ ცხადი გახდეს ყველასთვის საქართველოში არსებული ბიზნეს გარემო, თუ რამდენად მიმზიდველია და რამდენად პრიორიტეტულია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბუნებრივია სოფლის მეურნეობის მიმართულება, ისევე როგორც ეკონომიკის ნებისმიერი სხვა დარგი, და საქართველო ხდება ერთ-ერთი საინტერესო ათვლის წერტილი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის.
ევროპის ეკონომიკური სენატი წარმოადგენს ევროპული ბიზნესის საკოორდინაციო ცენტრ ორგანიზაციას, რომელშიც გაწევრიანებული არიან მსხვილი კომპანიების ხელმძღვანელები და პოლიტიკოსები ევროკავშირის ქვეყნებიდან. გვინდა რომ საქართველო დავაახლოთ ევროპის სავაჭრო სივრცეს და შევძლოთ სხვადასხვა პროდუქციის გაცვლა. ამის შესახებ ევროპის ეკონომიკური სენატის აღმასრულებელმა თავმჯდომარემ მაიკლ ჯაგერმა ბათუმში სენატის მიმდინარეობისას განაცხადა.
Georgia is not standing outside and we as representatives of trade and of business
საქართველო არ დგას ცალკე და ჩვენ როგორც ბიზნესისა და ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებს სურს დავუახლოვოთ საქართველოს ევროპას. გავაცნოთ ქართველ კოლეგებს ჩვენი გამოცდილება და დავაახლოვოთ ერთმანეთთან საჭირო ხალხი. გვინდა რჩევებით დავეხმაროთ ქართველ პოლიტიკოსებს და მეწარმეებს, რადგან მხოლოდ ასეთ პირობებში შეიძლება ეკონომიკური ზრდის და საყოველთაო კეთილდღეობის
მიღწევა.
საერთაშორისო ფორუმს ევროპის ეკონომიკური სენატის კონგრესს საქართველოს მთავრობის წევრებთან ერთად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრიც ესწრებოდნენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ბათუმიდან, ახლა გადავინაცვლებთ გორში. იქ ინვესტორები და მოვაჭრეები ერთმანეთს უფლებების შელახვაში ადანაშაულებენ. საქმე კი ეხება გორის აგრარულ ბაზარს, რომლის გამოც დავადა საპროტესტო აქციები უკვე რამდენიმე წელია გრძელდება ამ გაჭიანურებული კრიზისისა თუ დაპირისპირების თაობაზე. რეპორტაჟი გოგა აფციაურმა მოგვიმზადა.
გორის ყოფილი აგრარული ბაზრის ავტოსადგომის ტერიტორიაზე მოვაჭრეებმა ღამის მორიგეობა დააწესეს და საკუთარ დახლებს დარაჯობენ. ამ ტერიტორიაზე უკვე რამდენჯერმე გამოჩნდნენ იმ კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებსაც ყოფილი ბაზრის შენობების დემონტაჟი აქვთ დავალებული. ისინი ტერიტორიის შემოღებას აპირებდნენ, თუმცა მოვაჭრეებმა მათ ამის უფლება არ მისცეს. გორის ბაზრის პრობლემა რამდენიმე წელია უკვე გრძელდება. საინვესტიციო კომპანიამ ქალაქ გარეთ ახალი ბაზარი ააშენა, მაგრამ მოვაჭრეთა ნაწილმა იქ გადასვლაზე უარი თქვა და საპროტესტო აქციები დაიწყო. ინვესტორსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდა. ტერიტორიის მფლობელმა საქართველო-ისრაელის პროექტების მენეჯმენტის კომპანიამ ყოფილი ბაზრის შენობის ნაწილის დემონტაჟი შეძლო, მაგრამ მოვაჭრეები ავტოსადგომის ტერიტორიაზე შეიჭრნენ და იქ დაიწყეს ვაჭრობა. ინვესტორი ხელისუფლებისგან და სამართალდამცავებისგან ტერიტორიის გათავისუფლებას ითხოვს. მოვაჭრეები კი საპროტესტო აქციებს მიმართავენ.
იმის უფლება არ მაქვს, რომ მეტრაზე 1 მეტრიან ადგილზე დავდგე და 5 ლარი წავიღო ბავშვებსა, შვილიშვილებსა პური ვაჭამო ხა?
აქ ვიქნებით, ან გავალდა, ვინც შემოვაკა, ან ჩვენ დავიხოცებით, ან ისინი დაიხოცება.
ეს ბაზარი იმდენად სტრატეგიული ადგილია, რომ ქალაქს ასეს თუნდაც ქვეყნის ადმინისტრაციამ, ქალაქის ადმინისტრაციამ, რომ აი ეს მშიერი ხალხი დაპურდეს და უბრალოდ მათხოვრად არ იქცეს.
გამოდის და ამბობს, რომ ჩემი საკუთრებაა, ჩემი კერძოობა, მაშინ იმის თავი ქონდეს, გააკეთოს ეს ბაზარი და დაგვანებოს თავი, დაგტოვოს ეს ხალხი აქ და გვავაჭროს და ლუკმაპური გვაშოვინოს. თარდა სამი თვე ვიყავი გადასული ბაზარში და სამი თვის განმავლობაში მშიერი ვიდეკი.
მოვაჭრეებმა პრობლემის მოსაგვარებლად ქალაქის მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს მიმართეს. ზურაბ ჯირკველიშვილმა და პაპუნა კობერძემ მოვაჭრეებს მოუსმინეს და ინვესტორთან ვითარების გარკვევას კიდევ ერთხელ შეფერდნენ. ჯირკველიშვილმა მოვაჭრეებს მოუწოდა, რომ კანონის შესაბამისადი მოქმედონ.
მე მოგიწოდებთ, რომ არ შეგვიდა პრობლემები, იმიტომ რომ ხელისუფლებასთან მოგვიწევთ საქმის გაჩერა. მე არავის არ გაშინებთ, მაგრამ ეს იქნება ჩვენი მოვალეობა კანონიერების ფარგლებში დავაკეთოთ ყველაფერი. თუ შეიძლება რაღაცას უკანონოდაკეთებული მიმოაჩნიეთ.
კეთილმოწყობილ ახალ აგრარულ ბაზარში მოვაჭრეთა ნაწილი იმის გამო არ გადადის, რომ ის ქალაქ გარეთ მდებარეობს და მყიდველის რაოდენობაც მცირეა. აგრარული ბაზრის დირექტორი გოგი ბოჭორიშვილი აცხადებს, რომ კერძო მესაკუთრის უფლებები დიდი ხანია დარღვეულია, რადგან ძველი ბაზრის ტერიტორიაზე კერძო საკუთრებაში მოვაჭრეები შეჭრილები არიან. მისი თქმით, ამის შესახებ როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება, ისე სამართალდამცავები ინფორმირებულები არიან, მაგრამ პრობლემის გადაჭრა ვერ ხდება. მისი განცხადებით, ინვესტორი ყოველთვის მზად არის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებაზე წავიდეს.
შეხვდებით ისევე ალბათ სამართალდამცავებს და მოვილაპარაკეთ. მე არაფერ არ ხარჩვდი, არაფერ. ჩვენ გავავთხილეთ, გამოვიდნენ, დატოვონ, უნდა და გამოვიდნენ, ივაჭრონ, დავაყენეთ ადგილები ბლომატავაქ, არავის თანხას არ ვართოთ, ვისაც არ უნდა, სადაც უნდა დადგენი.
Problemis მოუგვარებლობის შემთხვევაში მოაჭრეები ისევ საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. ბაზრის მფლობელი კომპანიის წარმომადგენლები კი ძველი ბაზრის ტერიტორიაზე ახალი ობიექტის მშენებლობის დაწყებას ვერ ახერხებენ, რადგან იქ გარე ვაჭრობაა. ამიტომ ისინი სამართალდამცავებს მათი უფლებების დაცვისკენ მოუწოდებენ.
გოგაფციაური გვიამბობდა გორიდან. სხვადასხვა გორთან ახლოს, უფრო ზუსტად ახალგორში განვითარებულ მოვლენებზე ვისაუბრებთ ჩვენ რამდენიმე წუთში. გენერალ მამუკა ყურაშვილთან ერთად გავიხსენებთ 2008 წლის 15 აგვისტოს, როდესაც რუსეთის სამხედრო კოლონამ გორიდან გამოიარა გზა ახალგორამდე და უბრძოლველად დაიკავა ეს რაიონი, ახალგორის რაიონი, რომელსაც შემდეგ რუსებმა და ოსმალ სეპარატისტებმა დაუბრუნეს საბჭოთა პერიოდის სახელი ლენინგორი და იქიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის გამოძევებული. მანამდე კი მუსიკით განვაგრძობ ჩვენს ეთერს. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. Good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to surf along. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And then smokes the last of his cigarettes. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, and no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool clothing. And she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the king. You got a diamond ring. Oh no, there won't be no excuse me. No mercy for the king of everything. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. And no mercy for the soldiers. No mercy for the king. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება, როგორც დაგვირდით, ინტერვიუ თუ გენერალ მამუკა ყურაშვილთან, რომელიც 2007-2008 წლებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციების შტაბის ყოფილი უფროსი იყო. მასთან საუბრის ძირითადი თემა 6 წლის წინ 2008 წლის 15 აგვისტოს რუსეთის საოკუპაციო ჯარის მიერ ახალგორის რაიონის უბრძოლველად დატოვება. აქვე გეტყვით, რომ ძველი ინტერვიუ მამუკა ყურაშვილთან უკვე განთავსებულია რადიო თავისუფლების მთავარ საიტზე radiotavisupleba.gr. ახლა კი მოისმინეთ ნაწყვეტი ამ ინტერვიუდან. მამუკა, კალენდარზე ამ აგვისტოს მოვლენებს ვათვალიერებდი, არის კიდე ერთი თარიღი 14-15 აგვისტო. საქართველოს მოსახლეობა ელოდება, რომ რუსეთის ჯარები გავლენ გორიდან. ყველანი ველოდები, ჟურნალისტები ვართ სადღაც აი მიმართულებაზე გორთან ახლოს, და ამ ველოდში ხდება წარმოუდგენელი რაღაცა. მაშინდელი გადასახედიდანაც და ეხლაც ასე მგონია, ეს როგორ უნდა მოხდარიყო. რამდენიმე ათეული რუსული ტანკისაგან შემდგარი კოლონა გამოდის გორიდან და მიემართება თბილისის მიმართულებით. აი შემდეგ მე უბრალოდ ამოვიღე ჩემი მაშინდელი რეპორტაჟიდან წუთიანი მას ინფორმაცია პირდაპირ მოვლენებიდან. თუ როგორ შედის, მაშინ ჯერ კიდე არ ვიცით, რუსეთის ტექნიკა ახალგორში.
მაგრამ გოლის მიღანჩივის, როგორც გითხარით, 10 ჯავშან ტრანსპორტიორი, რომლებზეც ხედან, ესე იგი, მძიმე შეიარაღებით აღჭურვილი, მძიმე საბრძოლო იარაღით აღჭურვილი რუსი ჯარისკაცები იკავებენ პოზიციებს და დაიკავეს პოზიციები იგოეთთან. აქ არის მხოლოდ მცირე ნაწილი პოლიციის, ქართული პოლიციის და ადმინისტრაციის წარმომადგენელი გორიდან, რომელიც ეხლა შეხვდა მათ, რაღაცაზე გაისაუბრა. ამ წუთში ის ჟურნალისტმა მოიციეს ალყაში, ცოტა ხანში მე მივალმას და შევეკითხები, თუ რა განზრახვით, რა მიზნით გამოვიდნენ კიდევ 10 კილომეტრით უკვე თბილისისკენ რუსეთის სამხედროები.
ბოვა, რა გითხარი რუსეთმა რა ახსენე?
არაფერი გამოიყვანეს. ეს ტექნიკა 14 ერთეული კასპში იგუეთის ტერიტორიაზე გადასაკეთად. სამი ადგილიოს განსაზღვრული, საიდანაც თბილისიდან შეიძლება შემოსვლა. ანუ ამათ აქვთ შეშემისი, რომ ჩვენმა სამხედრო ტექნიკამ არ დაარტყას გასვლის მომენტში. ორიდან დაიძრა ტანკები, სრულად ტექნიკა დაიძრა გორიდან და გადის სიგნალის მიმართულებით.
ვა, ეს ბოლო ინფორმაცია?
ეს არის, ამიტომ გამოვიდნენ აქა ესენი. ეს ტანკი ავა მე რატომ მოყვებოდი? წინ მოღალატეა შეუმყავდა?
მესმე ზამშულ
აა გადაკეტავენ ახლა ესენი გორში გადაზრული არ ტექნიკა, მაგრამ დაახლოებით 12 საათი დაჭირდებათ რა. მინიმუმ. თუ კიდე არ ჩაიხერგა იკითხენ რა. სიგნალის მიმართულებით
ეხა ტანკების კოლონა დაიძრა კასპის მიმართულებით. 4-5 ჯავშან მანქანა უკვე მოძრაობს კასპისაკენ. ჯავშა ლუქსემბურგში სამხედროები ანიშნებენ ჟურნალისტებს გაგვეცალეთ, თუ ერთ-ერთი ჯავშან მანქანა ნელისკვით მოემართება იმ ადგილისაკენ, სადაც ეხლა მე ვდგევარ. ის საბორტო ნომერია 523. აი ხელსაყრელი მიქნევს.
მამუკა, ეს ხდება კიდევ ერთხელ ვამბობ, 2000 წლის 14 აგვისტოს დაკარგულია კოდორის ხეობა, დიდი და პატარა ლიახვი, ფრონეს ხეობა, გორში არიან გამაგრებული რუსი სამხედროები და წინააღმდეგობა არ ხვდება, ისე შედის და იკავებს ახალგორის ხეობას რუსეთის შეიარაღებული ძალები, ახალგორისა, სადაც ისინი დღემდე რჩებიან და იქ ქართველი მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკვე გამოძევებულია და საქართველოს იურისდიქცია არ ვრცელდება. ეს მინდა წლის თავზე მოვიგონოთ, პატივი მივაგოთ. ვადიდოთ ქართული ჯარისკაცების სახელი, ვინც იბრძოდა, მაგრამ თქვათ, რომ ომი არ არის დამთავრებული, სანამ მოწინააღმდეგე არ არის გასული შენი მიწიდან და ამ მოწინააღმდეგეს არ ხვდება არანაირი წინააღმდეგობა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯარისკაცებს აქვს სურვილი იბრძოლონ, ვეტერანები ეხვეწებიან და შენ ეს კარგად იცი, მამუკა, რომელ ვეტერანებს ზემაქ ლაპარაკი, ისინი გორში რჩებოდნენ 11 აგვისტოს ღამემდე, როცა ჯარები გასული იყო, ვეტერანებს სურთ, რომ იომონ, შეინარჩუნონ ეს ტერიტორიები, იციან ახალგორი და სხვა ტერიტორიები შესაძლებელი აღმოჩნდეს ოკუპაციის ქვეშ და არანაირი წინააღმდეგობა არ არის.
ნუ რაღაც დაწყებში მე პერიოდისთვის მეიყეს ალბათ ეგეთი გადაწყვეტილება, რომ თბილისის გარშემო გაეკეთებინათ, უფრო თადოც ზრუნდებოდი. ნუ ეს შეფასებები უშუალოდ ვინ ღებულობდა გადაწყვეტილებას იმ პერიოდისთვის, იმასთვის ადიდა. რა შეეხება განცხადებებს, მე პრეზიდენტის მაგივრად ველაპარაკებ, ყოფილი პრეზიდენტის მაგივრად ხო, მაგრამ მე თუ რუსულის გაკვეთილებს ნახავ, იქ არის სიუჟეტი, რომ ვიზახი ერთი თვითადრე, როცა პოლიციელების მაკანა აფეთქეს, რომ უნდათ ქართული მხარის სამომხმენებში ჩათრევა, რათა უახლოესი 18 წელი თავისი უკანონო ხელისუფლება შეინარჩუნონ. ტელევიზიით განცხადებ ეს, ხო? პირდაპირ თქვი. ტალიავინის დასკვნის შემდეგ უკვე ჩამოიშალა მიფები და გამოვიდა ვლადიმერ ვადოევიჩი და თქვა, რომ ვამზადებდი მე მხარე, რომელიც ნეიტრალური უნდა ყოფილიყო და მიუკერძოებოდი. ვამზადებდი მე.
შენ რატომღაც მითხრევ მე, რომ რაღაც პოლიტიკაზე კითხო, მაგრამ თუ თქვენ იცოდით, აი პირადად შენ იცოდი აგვისტოს ომამდე ერთი თვით თუ ორი თვით ადრე, რომ დადგებოდა ესეთი შედეგი, მაშინ რა აზრი ქონდა?
სამშვიდობო დაიხოცებოდა კი.
მაში რა აზრი ქონდა?
ოღონდ განაცხადე მე, მე გამოვედი, მაში შალახოს ხომ ვერ ვიცეკრე, ტელევიზიით გამოვედი და თქვი, რომ უნდათ ჩათრევა. ო სეპარატისტებს უნდათ ქართული მხარის ჩათრევა, საომარ მოქმედებაში.
ხო და რატო არ გეყო ჭკუა, რომ არ ჩა? რატო არ გეყო ჭკუა? რატო არ გეყო თქვენ მეტი ინფორმირებულობა გეთქვათ თავარსადლისთვის, რომ არ ჩაერთოთ ამ ომში? თქვენ ხომ მოვალე იყავით?
ვისაც ეს ეცოდა, ჩემზე მეტიც ხო იცოდნენ, ჩამოსულიყვნენ კობაში 1 აგვისტოს, მაშინ და ზურგით ცოცხალიცები გაეკეთებინათ და დააჩენი საქართველოს კი სახეთ მომართულიყვნენ და ეთქვათ: ბიჭებო, ჩათრევა უნდათ. ძალიან ბევრს ეხა ბუჩქები დაულაპარაკებული, ჩამოსულიყვნენ მაშინ იქ. პირველში დაიწყო ეს ყველაფერი და პირველი 2-ში, 3-ში მეკეთე 2 წელი მქონდა კიდე იქ. ჩამოსულიყვნენ და ეთქვათ: აი ესე არის. მარტო არის ეს ბიჭი, გენერალი ყურაშვილი, რომელიც ამას იძახის და ჩათრევა უნდა ჩვენი. ეთქვათ:
ჩვენ მამუკა ყურაშვილთან, რომელიც მაშინ იყო 2007-2008 წლებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციების შტაბის ყოფილი უფროსი, გავიხსენეთ ომის მიმდინარეობა, ომის მსვლელობა, გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რა თქმა უნდა, საუბარი ძიმეთ წარიმართა, რადგან გენერალს ოფიცერს აქვს თავისი ეთიკა, ელაპარაკა იმ ფარგლებში და თუ ვერ მიიღეთ ამომწურავი პასუხი ზოგიერთ თქვენ შეკითხვაზე, რა სიზამთ, ასეთია ის ისტორიის ძიმე მონაკვეთი, რომელიც საქართველოს და მსოფლიოს ისტორიაში ხუთხიანი ომის სახელით შევიდა. მე ახ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ ინფორმაციას, რომ ვრცელი სახით ინტერვიუს გენერალ მამუკა ყურაშვილთან თქვენ წაიკითხავთ და მოისმენთ ჩვენს საიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. 18:30 შესულდა თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი ახალი ამბების გამოშვებით. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაცე.
საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ქვეყნის შიგნით ძებნა გამოცხადდა და მას დააპატიმრებენ თუ სამშობლოში დაბრუნდება. საქართველოს და ესტონეთის პრეზიდენტებს შორის ნატოს სამიტის მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში სატელეფონო საუბარი გაიმართა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ტალინში ჩავა ესტონეთში სექტემბრის დასაწყისში, რათა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების მეთაურებს შეხვდა. ამის თაობაზე თეთრ ხმა განაცხადა შემდგომ ობამა ნატოს სექტემბრის სამიტს დაესწრება. უკრაინის წარმომადგენლებმა დაიწყეს რუსეთიდან უკრაინისკენ მიმავალი ჰუმანიტარული დახმარების დატვირთული კოლონის შემოწმება. ამის თაობაზე წითელი ჯვარი იწყობინება. პაკისტანის ოპოზიციის ლიდერს იმრან ხანს თავს დაესხნენ, მაგრამ ის უვნებელი გადარჩა. ეს მოხდა დემონსტრაციის დროს, რომელსაც ხანი როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მიუძღოდა. ერაყის ყველაზე გავლენიანმა შიიტმა სასულიერო პირმა დიდმა აიათოლა ალი ალ-სისტანიმ მხარი დაუჭირა პრემიერ-მინისტრად დასახელებულ ჰაიდარ ალ-აბადის. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრუსელში არიან შეკრებილი ერაყელი ქურთებისთვის იარაღის მიწოდების საკითხის განსახილველად. არგენტინა აცხადებს, რომ რუსეთთან ექსპორტს დაახლოებით 20% გაზრდის. რომის პაპი ფრანცისკე მოუწოდებს კორეელებს ილოცონ და იმუშაონ გაყოფილი კუნძულის კვლავ გაერთიანებისთვის. სოჩი ფინეთისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა გაიმართა. ეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ლიდერის პირველი ვიზიტი იყო რუსეთში სოჭის ოლიმპიადის მერე.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ერთი ანონსით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
Close my eyes, only for a
slips away, and all your money won't another penny buy. Dust in the wind, all we are is dust in the wind.
All we are is dust in the wind.
Dust in the wind.
Everything is dust in the wind.
Everything.
Თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. თბილისის დროით 18:36. საქართველოში ანაკლიაში უნდა გამართოს ახლოდება უფრო ზუსტად თარიღი ფესტივალისა, რომელსაც ქვია ეწოდება კაზანტიპი, და ამ ფესტივალის შინაარსის თუ მისი მორალის თაობაზე არ წდება მითქმა და დაპირისპირება. მეთქვარი კულმინაცია იყო 14 აგვისტო, როდესაც სასულიერო პირები საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიიდან ჩავიდნენ და გააპროტესტეს ფესტივალ კაზანტიპის გამართვა. ჩვენ ახლა განმეორებით გთავაზობთ ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ანაკლიიდან კაზანტიპის შესახებ.
ანაკლიაში შავი ზღვის სანაპიროზე ხალხმრავლობა. განუწყვეტლივი სმის გადაძახილ გადმოძახილი ქართულად, რუსულად და მეგრულად. აგვისტოს ცხელამინჩი ზღვის პირას შეკრებილი ხალხი აქ უჩვეულო არ არის, თუმცა ის ადამიანები, ვინც ახლა ბულვარში ირევიან, დამსვენებლები არ არიან. მაისიდან მოყოლებული უკვე მესამე თვეა აქ კაზანტიპის რესპუბლიკა შენდება. 20 აგვისტომდე მშენებლობა უნდა დასრულდეს, იქამდე კი ცოტა დროა დარჩენილი. ანაკლია პატარა ზღვის პირა დასახლებაა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან. ადგილობრივები იხსენებენ, რომ ადრე ეს ადგილი მთლიანად დაჭაობებული იყო და თუ ვინმე ჩამოვიდოდა, მხოლოდ ჭაობის ფრინველებზე სანადიროდ. ინფრასტრუქტურის განვითარება აქ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, როდესაც ანაკლიასთან ახლოს ახალი ქალაქის ლაზიკის მშენებლობა გადაწყდა. ზღვის სანაპირომდე მისასვლელი გზები დაიგო, სამი სასტუმროც აშენდა. ამის შემდეგ შიგადაშიგ შემორჩენილი ჭაობების ამოშრობას კი მოსახლეობა ახლა კაზანტიპის დაწყებამდე ცდილობს. ნუგზარ მიქავა ანაკლიაში სამუშაოდ ზუგდიდიდან დადის. ტურისტების მისაღებად მზადების პროცესში ისიც ჩართულია. ზღვასთან ახლოს გზის პირას პატარა ჭაობთან მდგარ სამ კოტეჯს აახლებენ დამსვენებლების დასაბინავებლად.
ეს კოტეჯი აგერიდგა ჩვენს უკან. ხოდა უბრალოდ სხვა ფორმას ვაძლევთ ახლა, გადმოგვაქვს აქეთ ამ მხარეს. ეს ჭაობი ნელ-ნელა უნდა დავაშროთ და უნდა ამოვავსოთ ხორღით, ხრეშით რა, ვიდრე რო აქ ფესტივალი ტარდება და ნუ ვალამაზებ ტერიტორიას. ახლა სასტუმროები კი არის აქ, მაგრამ იქ უფრო ძვირადღირებულია ვიდრე კოტეჯი. ხოდა ის მცირე შემოსავალიც რაც აქ იქნება, მე პატრონებს დააკმაყოფილებს.
ანაკლიელებს სახლკარის მოსაწესრიგებლად 2 ოდე კვირა დარჩათ, ამიტომაც მუშაობა აქ დილიდან საღამომდე არ წყდება. ზოგი ეზოში ღიაცის ქვეშ კაფეს აწყობს, ზოგი ოთახებს ამზადებს გასაქირავებლად. ცდილობენ მაქსიმალურად გაითვალისწინონ დამსვენებლის მოთხოვნები. ყველაზე მთავარი კი, როგორც წყვებიან, საპირფარეშოსა და სველი წერტილების მოწესრიგებაა, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია კოსმეტიკური რემონტიც, რაც სახლების გარეგნულად გალამაზებას გულისხმობს. პროექტ კაზანტიპის გამო აქ იმაზე მეტ ტურისტს ელოდებიან, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. შესაბამისად შემოსავლის იმედიც აქვთ. ამიტომაც ზოგმა ბანკში კრედიტები აიღო, ზოგი კი თავის სახსრებით ცდილობს კარმიდამო მოაწესრიგოს. ნიკუშა გაბისონია 17 წლისაა. ოჯახთან ერთად ზუგდიდში ცხოვრობს, თუმცა ორსართულიანი სახლი ანაკლიაშიც აქვს. მეგობრებთან ერთად მუშაობას დილა ადრიანი წყებს, რომ 10 აგვისტომდე მთავარი სამუშაოს დასრულება მოასწროს. წوانه ხუთკუთხედის ფორმის სახლი ჯერ არეულ და არეულია. აქა-იქ სამუშაო იარაღები ყრია და ელექტროგაყვანილობაც მოსაწესრიგებელია. ნიკუშა ახლა აივნის მოაჯირს თეთრი საღებავის მეორე ფენას უსვამს.
ნუ ეხა ჩვენ ვაკეთებთ აი კოსმეტიკურ სამუშაოებს, გარედან ღებავთ სახლს, უფრო სილამაზე იყოს და რავი, უფრო მოზიდვა იყოს კლიენტების და ტურისტების. აი შემდეგ ვაკეთებთ ალბათ ფანჯრები ესა. გაკეთება და ეს ძირითად შიგნით უკვე ყველაფერი თითქმის გამზადებული არის და დასრულდება მიახლოებით 10 რიცხვისთვის. ამ სახლმა მიახლოებით უნდა დაიტიოს 20 ტურისტი, აი გათვლილი არის 20 ტურისტზე რა.
Nikusha Gabisonia, ჯერ არასრულწლოვანი, ამიტომაც კაზანტიპის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ვერ შევა. Თუმცა 20 აგვისტოს მაინც ენთუზიაზმით ელოდება, ისევე როგორც ანაკლიის მოსახლეობის უმეტესობა. მათ აქციაც კი გამართეს, რათა კაზანტიპის მიმართ საპატრიარქოს დამოკიდებულება გაეპროტესტებინათ. საქმე ისაა, რომ საპატრიარქო კაზანტიპს აქტიურად ეწინააღმდეგება. მათ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ.
Kazantip სწორედ აღვირახსნილობის გამო სტუმრობს ამდენი ტურისტი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. მათ სწორედ მასობრივი ორგიები და თავშევულობა იზიდავთ და არა მუსიკა ან რაიმე კულტურული ღონისძიება, მით უმეტეს ჩვენი ქვეყნის აღორძინების სურვილი. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ამ ფესტივალში ნებისმიერი სახით მონაწილეობა და მისი მხარდაჭერა უმძიმესი შედეგების მომტანი იქნება ქვეყნისთვისაც და ცალკეული პირებისთვისაც. ეკლესია სულიერ შვილებზე ზრუნვიდან გამომდინარე ვალდებულია ამის შესახებ გააფრთხილოს საქართველოს მოსახლეობა.
სამღვდელოების ნაწილი და მრევლი 14 აგვისტოს ანაკლიაში საპროტესტო აქციის გამართვასაც გეგმავს. ადგილობრივები კი ამბობენ, რომ პროექტის ჩაშლის უფლებას არავის მისცემენ. დათა შელია ანაკლიაში კაზანტიპის ტერიტორიასთან ახლოს ცხოვრობს. პატარა მაღაზია და სახლი აქვს, რომელსაც ტურისტებზე აქირავებს. როგორც ამბობს, საკმაოდ მძიმე პირობებში ანაკლიელებს ძლივს შემოსავლის წყარო გაუჩნდათ და შანსი მიეცათ ტურისტული ზონა განავითარონ.
ეს კაზანტიპი გადაწყვეტულია. გადაიწყო და ორი თვის თუ გამო ზუსტად ჩატარებული იყო. ეს თემა გახთ აქტუალური მაისის დასაწყისში. ახლა ის ხალხი, რომელსაც უნდა ჩამოსვა 14 აგვისტოს, ხო და რაღაც მასკარადის მოწყობა, მანამდე სად იყვნენ? ხმა მანამდე ამოიღოთ. მაშინ რატომ არ გამოხვდეს თავიდან ამის პროტესტი? რო ეს ემთხვევა მარხვასო და ანუ რაღაც მოდით რა მოვილაპარაკოთ. ფათ ეგრე რომ ჩავატაროთ ეს ფესტივალი რადგან გადაწყვეტილია. ოღონდ ჩავატაროთ მარხვის შემდეგ ან მარხვამდეო. ახლა რაღაც არის მარხვის რო სპეკულირებ ესენი. ესე არ გამოვა. ესენი იყურებიან კუნთებზე და კუნთებზე ყურებით ყველანი წავაგებ.
სანამ ანაკლიის მოსახლეობა კარმიდამოს აწესრიგებს, კაზანტიპის რესპუბლიკის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება. ადგილი, სადაც ელექტრონული მუსიკის კონცერტები და სხვა დაგეგმილი ღონისძიებები უნდა გამართოს, განმუხურის ტერიტორიაზეა. კაზანტიპმა ყირიმის ნახევარკუნძულიდან საქართველოში 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ გამოინაცვლა, სადაც 1992 წლიდან არსებობდა. როგორც კაზანტიპის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, ეს არ არის ფესტივალი, არამედ პროექტია, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა გასართობი ღონისძიება იმართება. ეს არის არარსებული რესპუბლიკა, სადღაც მზისქვეშეთში, რომელიც 1992 და 12 წელს ნიკიტა მარშუნოკმა დაარსა და თავი პრეზიდენტად გამოაცხადა.
თქვენ მოისმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის მიერ გიორგი გოგუას მიერ ანაკლიაში კაზანტიპის ფესტივალის ჩატარების ადგილზე მომზადებული სიუჟეტი, იმაზე თუ როგორ ემზადებიან ადგილობრივები, თუ რა წარმოადგენს ზოგადად ფესტივალი, რომლის შესახებაც საქართველოში არ წდება მითქმა-მოთქმა და რომელიც სულ მალე 20 აგვისტოს უნდა დაიწყოს, როგორც თქვენ მოისმინეთ ამ სიუჟეტიდან. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, რამდენიმე წამში გრძელდება საერთაშორისო თემაზე საუბრით. ვაგზელებთ გადაცემას, ვაგზელებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით და ყურადღების ცენტრში ტრადიციულად ამჟამადაც არის უკრაინა. უკრაინამ დაიწყო შემოწმება რუსეთის სატვირთო ავტოკოლონისა, რომელსაც მოსკოვიდან ჰუმანიტარული დახმარება მიაქვს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ამავე დროს მთავრობის ჯარები აგრძელებენ იერიშებს რუსეთის მომხრე სეპარატისტთა რაზმების წინააღმდეგ ქვეყნის სამხრეთ აღმოსავლეთში. ოქროპირ რუხაძე უფრო მეტს კითხვით ახლა ამ მოვლენებზე.
უკრაინის სასაზღვრო დაცვის და საბაჟო სათეულობის წარმომადგენელი გადავიდა რუსეთში, რათა შეამოწმონ 280 ავტომანქანისგან შემდგარი კოლონის ტვირთი. ეს ინსპექცია, იმედი აქვს, რომ შეუწყობს ხელს სიცხადე იქნეს შეტანილი რუსეთის განზრახვაში ჰუმანიტარული დახმარება გაუწიოს უკრაინის აღმოსავლეთ, სადაც ბრძოლა არ წყდება უკრაინის არმიასა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტულად განწყობილ მებრძოლებს შორის. დასავლეთში შიშობენ, რომ რუსეთი ჰუმანიტარული დახმარების საფარქვეშ სამხედრო ინტერვენციას ამზადებს. სეპარატისტებთან ბოლოთვეების განმავლობაში შეირყა რუსეთის ავტორიტეტი დასავლეთში, რომელიც მოსკოვთან ურთიერთობის გაფუჭებას არ მოერიდა. თავის მხრივ მოსკოვი კონფლიქტთან კავშირს უარყოფს. უკრაინის ოფიციალური ინფორმაციით უკრაინელი მოხელეები, მესაზღვრეები თუ საბაჟო სამსახურის წარმომადგენლები გადავიდნენ რუსეთში. რუსეთის ავტოკოლონა როსტოვის ოლქის კამენსკ შახტინსკშია გაჩერებული, სადაც ხდება მისი ტვირთის შემოწმება. ამის თაობაზე წითელი ჯვრის ორგანიზაციის ევროპისა და აზიის რეგიონის განყოფილების ხელმძღვანელმა ლორან კორბაზმა კიევში განაცხადა. კორბაზმა ისიც ამცნო ჟურნალისტებს, რომ თითოეულ ამ ავტომანქანაში
რომლებიც მოსკოვიდან დაიძნენ, 2-3 კაცია, რაც ძალიან ბევრია.
The agreement between the Russian Federation and
Რუსეთის ფედერაციასა და უკრაინას შორის შეთანხმების მიხედვით უკრაინაში თითო მანქანი ჩება მხოლოდ თითო მძღოლი, ერთი მძღოლი. თანხმები პირი დარჩება რუსეთში და მათ წითელი ჯვრის წარმომადგენელი შეცვლის.
თქვა ლორან კორბაზმა, რომელიც იტყობინება ამავე დროს, რომ გეგმით მანქანები გადმოიტვირთება ლუგანსკში და გაბრუნდება უკან იმავე გზით რუსეთში. დახმარების დარიგება მოხდება წითელი ჯვრის და უკრაინის წარმომადგენლების მიერ. გავრცელებული ინფორმაციით, იმავე ქალაქში, კამენსკ-შახტინსკში, რუსეთის ათეულობით ჯავშარ მანქანა შეუერთდა კოლონას 15 აგვისტოს. რუსეთი ამტკიცებს, რომ ტვირთი შეიცავს სასმელ წყალს, სურსათს და სხვა სახის ჰუმანიტარულ დახმარებას. წუხელ დონეცკიდან 200 კილომეტრში უკრაინის ხელისუფლების მიერ არაკონტროლირებადი ტერიტორიიდან უკრაინის საზღვარი გადაკვეთა 23-მა რუსულმა ჯავშარ მანქანამ. ინფორმაცია ამის შესახებ ადგილიდან გაართელა ბრიტანული გამოცემა Guardian-ის კორესპონდენტმა. ინფორმაციას რუსული ჯავშარ კოლონის უკრაინაში შესვლის თაობაზე ადასტურებს ასევე ბრიტანული გაზეთი Telegraph-ი, მისი კორესპონდენტი. ამის ფონზე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში შეიკრიბნენ და მსჯელობენ ერაყის, მაგრამ არა მხოლოდ ერაყის, არამედ უკრაინის ღაზის სექტორის და ებოლას ეპიდემიის გარშემო. რაც შეეხება უკრაინას, ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა მკაცრი გაფრთხილება გამოთქვა, რომ სერიოზული შედეგი მოხვდება, თუ რუსეთი არ გაიყვანს უკრაინიდან თავის პერსონალს და ავტომანქანებს. დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მარტინ ლიდეგარდის თქმით, ევროკავშირი და შეერთებული შტატები მკაცრ გეგმებს სახავენ პასუხი გასცენ რუსეთის ახალ აგრესიას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ბო რასმუსენმა დანიის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ წუხელ რუსეთი შევიდა უკრაინაში, მან თავი შეიკავა, ეს დაახასიათებინა როგორც შეჭრა. ამავე დროს დონეცკიდან ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაბომბვა იქ გრძელდება, 11 სამოქალაქო პირი მოკლეს გასული 24 საათის განმავლობაში. არმია იტყობინება, რომ ბრძოლა იერიში გრძელდება ლუგანსკის გარშემოც. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, შეშფოთებული ვართ ჰუმანიტარული ტვირთით, არადა მისი თქმით შემდეგი ნაბიჯი იარაღის დადუმება უნდა იყოსო. რაც შეეხება იარაღის დადუმებას, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პავლო კლიმკინმა Bloomberg TV-ს უთხრა, რომ მზად ვართ ცეცხლის შეწყვეტის ორმხრივი შეთანხმებისთვის, თუ პირობები შესრულდებაო. უკრაინელი მინისტრის თქმით, ეს პირობებია საზღვარზე უკრაინის სრული კონტროლი, მძევალთა საქმეში წინსვლა და ეუთოს მეთვალყურეებისთვის იმის შესაძლებლობის მიცემა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის პირობები შეასრულონ. ეს იყო უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის პავლო კლიმკინის ნათქვამი Bloomberg TV-სთვის.
ეს კი გახლავთ ოქროპირ რუხაძე უკრაინაში ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენების თაობაზე. რადიო თავისუფლების გადაცემას განვაგრძობთ რამდენიმე წამში მცირედი მუსიკის შემდეგ.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go right next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, don't I ever find vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but
but there ain't no cure for the summertime.
Радио თავისუფლებაში მუსიკის დრო დასულდა, დგება ლიტერატურის, პოეზიის, მწერლობის დრო. ალბათ მიხვდით, რომ ახლა ჩვენს ეთერს განაგზობს პროგრამა ბიბლიოთეკა, მისი წამყვანი გიორგი ლობჟანიძე გვეტყვის თუ რა ხდება საქართველოს წიგნის სამყაროში.
ლიალი ქოკელი ბოლო რამდენიმე წლის ლიტერატურული აღმოჩენაა. ძალიან გამიკვირდა, როცა მითხრა, რომ წერა სულ რაღაც 3 წლის წინათ დაუწყია. ესე იგი, როგორც კი გამოჩნდა იმ დღიდან დამამახსოვრდა. ახლა ვიხსენებ და შემიძლია ვთქვა, მე არ ვიცი სხვა შემთხვევა ასე გამოკვეთილი და დასრულებული, რომ ყოფილიყოს დებიუტანტის შემოქმედებითი პოზიცია და პიროვნული თავისთავადობა. მე აღმოჩნდა, რომ ასაკითხს პატარა და ტანადაც გაკნაჭული გოგონაა, ძალიან მეტყველი და ცოცხალი თვალებით, წითლად შეღებილი თმით, რომლითაც ერთდროულად გაგახსენებთ პეპისაც და ისთქვიქელ ალქაჯებსაც. შავი მაგის არ ამოგახსენოთ, მაგრამ ლიალი ქოკელი უკვე ძალიან კარგად ფლობს პოეზიის მაგიას და სიტყვის ძალას. აქამდე მეგონა, რომ პოეზიისათვის საჭიროა დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილება, თუნდაც იმისათვის, რომ დამაჯერებელი იყოს ის, რასაც პოეტი გვეუბნება. ლიამ ეს შემი წარმოდგენა საფუძვლიანად ამოაყირავა. ხუბრობით ვუთხარი, შენ ერთხელ დაბერებული და მეორედ გაახალგაზრდავებული ხარ მეთქი. გაეღიმა და არ უარუყია. სერიოზულად კი, ეს ყველაფერი ასე ამიხსნა.
ბავშვობა გავატარე ხევსურეთში, დავიბადე და გავიზარდე ხევსურეთში. ეს იყო ძალიან ჩაკეტილი სამყარო და თითქოს უცებ დამთავრდა ის, ასე ვთქვათ, ცივილიზაცია, თუ როგორც ამბობენ ხოლმე. რაც მანამდე იყო, უცებ გაწყდა და დაცარიელდა ეს ყველაფერი. ძალიან მიყვარდა ბებია და ესეთი ამბები, ქალები, ეს ხევსური ქალები. მე აღმოვაჩინე წერა, რომ დავიწყე, რომ ყველაფერი მახსოვდა, რაც თვალი მომიკრავს, რაც გამიგონია, რა შეგრძნებებიც მქონია იმ გარემოში ყოფნისას. აღმოჩნდა, რომ არაფერი არ იკარგება და მოყოლა, რომ დავიწყე, ანუ წერა. კი შენ თავს ყვები, მაგრამ ძალიან ბევრი ქალის ამბავი მოუყევი, ძალიან ბევრი ის ამბავი, რომელიც მე არ ვიცოდი, რომ ჩემში იყო.
მეორე ასეთივე წარმოდგენა, უფრო სწორად აქამდე ეჩეუალი აზრი ის მეგონა, რომ თანამედროვე პოეზიაში შეუძლებელია განათლების გარეშე პოეტმა რამე ღირებული შექმნას. გულისხმობს სისტემურ და თანამიმდევრულ განათლებას, უმრავლესოდაც ამა თუ იმ პოეტის ლექსები უსათუოდ ლოკალური შეგრძნებებისა და პიროვნული აღქმების დონეზე დარჩება და თანამედროვე მსოფლიო პოეტურ კონტექსტში მეტად უფერული, ნაკლული გამოჩნდება. ლიალი ქოკელმა ეს სტერეოტიპიც დიდი წარმატებით დაამსხვრია. როგორც თვითონ თქვა, ის ხევსურეთის ერთ პატარა სოფელში დაიბადა, სადაც სულ 50 ადამიანი ცხოვრობდა. სკოლაც იქვე დაამთავრა და თბილისში რეჟისურის შესასწავლად ჩამოვიდა. კინორეჟისურის სპეციალობა რეზო ჩხეიძის ხელმძღვანელობით დაამთავრა თეატრალურ ინსტიტუტში. ცოტახანს დუშეთის სახალხო თეატრში იმუშავა, მაგრამ მალევე მიხვდა, რომ თეატრზე მეტად პოეზია იზიდავდა, ალბათ იმიტომ, რომ დღევანდელ საქართველოში ახალგაზრდა რეჟისორისათვის კინოს გადაღება პრაქტიკულად შეუძლებელია. თეატრიც სინთეზური ხელოვნებაა, სადაც უამრავ ვინმეს და რამეს უნდა გაუწიო ანგარიში. აი, პოეზია კი ამასთან შედარებით მხოლოდ შენია, მთლიანად შენზე დამოკიდებული და ერთგულია. ამ ყველაფერზე ლიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გვითხრა.
მე ძალიან დამეხმარა ის, რომ მიყვარდა კითხვა. ყველაფერზე მეტად მიყვარდა, სახლიდან არ გავდიოდი და ვკითხულობდი სულ. და სახლში ქონდა პატარა ბიბლიოთეკა, ჩემი მშობლები კითხულობდნენ. ეს მთელი ბავშვობა ესე გაიარა, რომ კითხულობდნენ და აი უკითხავდით ერთმანეთს საყვარელ ნაწყვეტებს წიგნებიდან და ეს ესეთი ტრადიცია იყო, საღამოებს ვაწყობდით ხოლმე კითხვის, мама ჩემი იჯდა და გვიკითხავდა. ამანი მოქმედა, თორე მაშინ მართლა ძალიან მოწყვეტილი იყო ბარისახო, ეხლა კიდევ არაუშავს, რაღაც ინტერნეტი არსებობს და მეტად თავისუფალია ეს სივრცე. მაშინ ძალიან, ძალიან ჩაკეტილი. მე გავხდი რეჟისორი, ფიქრობდი, რომ რასაც მე ვხედავდა, რომ ხედავდა, ეს უყალოდ არ მიდის და გინდა რომ მოყვე, ეს შეგრძნება რომ უნდა მოუყვე დანარჩენ სამყაროს, შენ როგორ დაინახე ეს ყველაფერი. ვიფიქრე, რომ გადავიღებდი კინოს, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ეს უკვე ძნელი საქმე იყო თან ჩემთვის. მე მაინც მარტო მუშაობა მირჩევნია, საერთოდ მარტო ჩაკეტილი იმაში, არ ვიცი, ადამიანებთან ნაკლებად გამომდის ხოლმე და იპოვე უფრო ჩემთვის მოსახერხებელი ენა პოეზიის ამ შემთხვევაში. ტექნიკურადაც უფრო იოლი და ისედაც და ამოვაჩინე, რომ ეს არის რაღაც უნივერსალური ენა ჩემთვის პოეზია. შეიძლება მოყვე არა მარტო შენი თავი, მე უფრო ესე გამოდის ხოლმე შიგნიდან ყვები, მთელი დანარჩენი სამყაროც, რომელიც შენ ხარ, შენში რამდენადაც შემოდის.
ხო და ადგადა წერა დაიწყო. სამი წლის თავზე, ანუ წელს ერთი ვებერთელა კრებულიც გამოსცა. წიგნს დევის ცოლის სიცილი ჰქვია და გამომცემლობა საუნჯეში მარიამ წიკლაურის ძალისხმევითა და რედაქტორობით დაისტამბა. მარიამ წიკლაურსვე ეკუთვნის ვრცელი შესავალი წერილი, სადაც იგი სხვათა შორის აღნიშნავს: ახლა უნდა მეყოს ძალა და შუაგზაში არ გამითავდეს ჩემი თავი. ეს ფრაზა ლიას ლექსიდან განუწყვეტლივ უნდა იმეორო მისივე ლექსების კითხვისას. ვინც იტყვის, რომ ამ პოეზიის ზუსტი ფორმულირება, გაგება და მიღება შეუძლია, ვერაფრით დავიჯერებ. სხვანაირი მზადებაა საჭირო ამ ლიტერატურასთან შესახვედრად და საურთიერთოდ. მეჩვენება, რომ ლია ლიქოკელის პოეტური სამყარო განსხვავებულია არა მხოლოდ ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში. ბედნიერი ვარ, რომ დროშიც ვესწრები ამ პოეტს. თან მიხარია და თან მეშინია ამ ყველაფრის. თან იმედიც მაქვს, რომ ეს ისე უბრალოდ და ქაოტურად არ გაჩნდებოდა ქართულ თუ მსოფლიო პოეზიაში. ამას თავისი ღვთაებრივი სარჩული უნდა ჰქონდეს. აქ უკვე არანაირი ლექსმცოდნეობითი ლოგიკა აღარ მოქმედებს. ვისურვებდი ეს ლექსები მსოფლიოს დაეკითხა თავის მრავალ ენაზე. გულწრფელად რომ თქვა, ისეთ თამასას უდებს ეს ავტორი თანამედროვე ქართულ პოეტურ სიტყვას, რომ გამცამტერებელიც გამოუჩნდება და გამაღმერთებელიც. თავად ლია არც ერთისთვის უნდა იყოს მზად და არც მეორისთვის. მთავარია იგი მხოლოდ საკუთარი თავისთვის აღმოჩნდეს მზად. საკუთარი თავის, საკუთარი ნიჭისა და სულის ზიდვა შეძლოს. ჩვენ კი პასუხისმგებლები ვართ, რომ პოეტმა თავის ნიჭსა და თავს არ უღალატოს. სიმართლე რომ გითხრათ, ამგვარი სიტყვების საკითხვა ნებისმიერ სხვა პოეტზე და თანაც დებიუტანტზე გადაჭარბებულ პათეტიკად მომეჩვენებოდა, მაგრამ ლია ლიქოკელის წიგნი ის შემთხვევაა, როცა მარიამ წიკლაურს შეფასებაში აბსოლუტურად ვეთანხმები. წეღან ლიას გაკნაჭულობაზე რომ მოგახსენებდით, იმასაც გულისხმობდი, რომ ძალზე შეუსაბამო მოჩანს ამ ასაკობრივ და ფიზიკურ სიმცირესთან ასეთი სიმძიმე მის ლექსებში, მის პირველ წიგნში რომ წააწყდებით. შემთხვევით არ უწოდებია ლია ლიქოკელისათვის ჩვენს თანამედროვე გამორჩეულ პოეტს თემურ ჩხეტიანს სტიქიური ბედნიერება. ლია მართლაც სტიქიურად გატყდება თავს და ისე მაცდურად მიგითრევს თავისი ხილვების უსიერ ტევში, რომ გაოგნებული ფიქრობ, კარგი გამოცდილების შესახებ აგიხსნა, საიდან დააგროვა, მაგრამ ენა, სტილი, ამას ხომ ძალიან დიდი მუშაობა სჭირდება, სანამ უშუალოდ შენს ენასთან, მხოლოდ შენთვის დამახასიათებელ და ასე გამოკვეთილ კონსტრუქციებამდე მიხვიდოდე. დიანა ამფიმიადი, სხვათა შორის როგორც ენობრივად, ასევე თემატურად, თვითონაც ძალზე გამორჩეულმა პოეტმა, რომელმაც წლების წინ პირველი კრიტიკული რეცენზია მიუძღვნა ლია ლიქოკელის პოეზიას, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გვითხრა:
ის პერიოდი, როცა პირველად ლია, ასე ვთქვათ, გამოჩნდა, პირველად წავიკითხე ლია, დაემთხვა ჩემთვის ასევე სხვა მნიშვნელოვან ეტაპს, როცა დიალექტურ კორპუსის ჯგუფთან ერთად დავიწყე მუშაობა. და ხამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ მაშინვე რაღაცნაირი პარალელები გამიჩნდა. ლია პოეზიაში დაახლოებით ისე აზროვნებს და ისე წერს, როგორც იქნება ზეპირი ისტორია ამ მთხრობელების, მთქმელების პირით. ამიტომაც ენობრივი ქსოვილიც არ არის ჩარჩოებში და სტრუქტურებში მოქცეული, რაღაცა თავისთავადი ენობრივი ქსოვილია მის პოეზიის, რაც ძალიან მომწონს. თუმცა მაინც მგონია, რომ ეს არ არის ის ეტაპი, რაზეც ლია გაჩერდება. მე მგონია, რომ მის პოეზია მიიღებს ცოტა სხვაგვარ ფორმას. ამაში არ გულისხმობ ძალიან დაწყობილ, ძალიან გალაკულ და ძალიან ისეთ რაღაცნაირად ფორმობრივად ძალიან სტრუქტურირებულ პოეზიას არ გულისხმობ, მაგრამ მაინც მგონია, რომ იმ ტექსტებში, რასაც ახლა ჩვენ კითხულობთ, არის ესეთი პოტენცია ძალიან ბევრი ენობრივი ფორმისა და ლექსის ფორმისა.
ხშირად არა, მაგრამ ზოგჯერ ახალგაზრდების ლექსების კითხვისას მიჩნდება ხოლმე შთაბეჭდილება, ამის შემდეგ ნეტავ რაღა უნდა დაწეროს, რა უნდა იყოს ისეთი, რითაც პირველ რიგში საკუთარ თავს გააკვირვებს. მან ხომ უკვე ფაქტობრივად პირველივე წიგნში ყველაფერი თქვა, რაც ერთ პოეტს შეეძლო ეთქვა. ლია ლიქოკელი სწორედ ასეთი გამონაკლისია, თუმცა ალბათ ლია ლიქოკელი იმ ხრივაც გამონაკლისი იქნება, რომ მომავალშიც დაამსხვრევს ამ წინასწარ შექმნილ წარმოდგენებს და კიდევ ბევრი წიგნით გაგვახარებს.
დაგემშვიდობათ გიორგი ლობჟანიძე, ავტორი პროგრამისა ბიბლიოთეკა. გემშვიდობებით მეც ერთ საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან გააცემას სკობალი კლიკაძე უძღვებოდი. რამდენიმე წამში კი გადაცემას განაგზობს ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე, შემდეგ მეათე სტუდია ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს გაუძღობა.